Moko Timoteo sapita mitano. Pamela paka makasi te, kasi solola na ye lokola tata na yo. Sala epai na bilenge lokola bandeko. Na basi paka lokola ba mama, bilenge basi lokola bandeko basi na bopeto anyoso. Pesa lokumu epai na basi oyo babali na bango basili kokufa, soki bazali solo basi ndenge boye. Kasi soki mwasi oyo mobali na ye asili kokufa zali na bana, to bana na ye, esengili baye kola liboso, kosala musala na nzambe kati na libota na bango, pe bafuta nyongo na bango epai na baboti na bango, pe epai na bakoko na bango, po oyo esepelisaka nzambe. Mwasi oyo mobali na ye asili kokufa, pe azali na mutu moko te kobatela ye, asili kotie elikia na ye kati na nzambe, pe azali kotika te kobondela, pe kosenga kosalisa epai na nzambe moi pe butu. Kasi mwasi oyo mobali na ye asili kokufa, pe ye ati motema nyonso epai na lipombo, ye asili kokufa ata azali na bomoi. Esengeli okanisela bango likambo yango boye mutu akoka te kosambisa bango. Soki mutu akengeli bandeko na ye te, eleki nyonso batu na libota na ye penza, ye asili koboya kondima, pe mabe na ye eleki mabe na mutu oyo andimi te. Tanga mwasi kati na basi babali na bango basili kokufa. Bobele soki mbula na ye eleki tuku motoba. Lokola esengeli ye azala mwasi, asili kobala bobele mbala moko. Pe batu, batato laki misala malamu na ye, akolisaki bana na ye malamu, ayambaki bapaya na ndaku na ye, asukulaki makolo na batu na nzambe, asalisaki batu na mawa, pe asalaki ndenge nyoso na misala malamu. Kasi tanga, te kati na basi oyo babali na bango basili kokufa, bilenge basi oyo babali na bango basili kokufa, po ete, tango posa na bango ekosukuma bango kolinga kobala lisusu bakolongwa epai na Kristo pe bakozala na ngwanga po babukaki elaka na bango na liboso epai na ye. Lisusu bayebane na kokimisa tango na bango na kotambola na bandaku godi-godi. Kasi likambo mabe eleki ezali oyo. Bakumi basi na songi-songi pe na maloba pamba-pamba koloba makambo ekokaki te baloba. Pona oyo, nalingi bilenge basi oyo babali na bango basili kokufa, babala pe babota bana, pe bakengela ndaku na bango, boye banguna na biso, bakoki te kozwa nzela na koloba mabe na tina na biso. Po basi mususu, oyo babali na bango basili kokufa, basili kotika nzela malamu, pona kolanda Satana. Kasi soki mwasi mondimi azali na basi oyo babali na bango basili kokufa kati na libota na ye, esengeli ye asalisa bango atika mikumba yango epai na lingomba te, boye lingomba ekoka kosalisa basi oyo babali na bango basili kokufa pe bazali na mutu moko te na kusunga bango. Bakumba oyo bazali kokamba lingomba malamu bakokani pona kuzwa lifuti mbala mibale eleki nyonso ba oyo bazali kosakola pe kolakisa. Po ete buku na nzambe elobi,
kangate monoko na ngombe oyo azali kututa ngano.
Mpe
esengeli mosali azwa lifuti na ye.
Ndima monoko na kosungula mokambi te soki batemwe bazali mibale to misato te. Pamela polele le batu oyo bazali kosala masumu, boye basusu bakoki kobanga. Nasengi yo liboso na nzambe, liboso na Yesu Kristo, pe liboso na baanzelu petwa, tosa kolakisa oyo, kokangana na lisanga, moko te pe kolinga mutu moko te eleki basusu, kati na mosala nini ozali kosala. Tia maboko likolo na mutu noki noki te, pona kopesa ye mosala kati na lingomba. Sangana na masumu na batu mususu te. kengela yo penza petwa. Tika komela bobele mai, kasimela vinyo moke po na libumu na yo, po ozali na malali mbala mingi. Masumu na batu mususu emwana ni polele bobele liboso na kokata ngwanga na yango, kasi masumu na batu mususu emwana ni bobele na sima. Misala malamu lokola emwana ni polele, pe bobele misala oye emwana ni polele nokite ekokiko bomba ma te.